интересни дискусии. Специални благодарности, госпожо Кортлендер, защото Фридрих Еберт е една фондация, която напоследък наистина държи пулса на събитията и прави много актуални дискусии. Актуални, защото, както виждаме, условията, ситуациите в света и в България, и в Европейския съюз се променят наистина много динамично. Тази дискусия, признавам си, за мен беше истинско предизвикателство, защото тя щеше да бъде много по-различна, не само от преди 10 години, както спомена госпожа Кортлендер, а защото тя е много, много по-различна от дискусията, която би се провела буквално преди няколко месеца или преди няколко дни. И аз се надявам, че тази днешна среща ще бъде първата, но няма да бъде последна по тази много интересна тема, защото заедно с моя екип ние нарекохме днешната дискусия по стратегическа география. Нещо, което може да промени и със своите резултати, и с начина, по който се развиват процесите, действителността, в която живеем в много точки на света. Признавам си, че тези първоначални приветствия към дискусията много ми помогнаха, защото те отключиха някои от основните проблеми, на които исках да се спра и аз. И без да звучи, как да кажа, много персонално и много лично, но бих насочила вашето внимание първоначално към 4 теми, които струва ми се правят цялата рамка на дискусията и които би трябвало да отменим гледни точки с днешна дата и да направим, разбира се, своите прогнози, своите варианти за развитие. Безспорно, първата точка е това, с което започна и нашия модератор, господин Калфин, именно току-що преминалите избори в Съединените американски щати и спечелването им от кандидата на демократите Джо Байден. Тук искам да припомня само нещо, което на пръв поглед звучи даже по-скоро интересно, отколкото формално. Голямата стратегия, мащабната стратегия за инвестиции на Китай преди вече колко 2012-2013 година започна в един период, в който сегашният вече президент на Съединените американски щати и президента на Китай бяха и двамата в позицията си на вице-президенти и се срещаха много често, защото такава беше политиката на предишния президент на щатите, по-предишния господин Обама, за едно по-сериозно сближаване. Така че те имат и своя личен контакт, имат своя история във воденето на преговори, във водене на разговори и безспорно не само ние, мнозина международни наблюдатели смятат, че ще има промяна в отношенията, още повече нещата там са доста сложни, когато говорим за последните събития в връзките между Китай и Съединените американски щати. На второ място това е вече споменатата стратегическа визия на Китай, пътищата на Куприната, ако мога да кажа най-общо, защото един пояс, един път е всъщност една много широко мащабна програма. Ние сме свикнали по-скоро да я разглеждаме с европейски и още по-конкретно с балкански адрес или поне с централен източноевропейски, но нека да припомним факта, че тази мащабна инвестиционна програма обхваща в най-добрия си период около 140 държави в целия свят и с множество проекти, множество доста сериозни глобални инвестиционни проекти, неща, които не са правени до този момент в света и ако трябва да използваме брюкселското наименование, по-скоро един мащабен проект за свързаност, която китайското правителство и китайската държава прави преди около 10 години. На трето място това е безспорно и как се развиват отношенията в контекста Китай-Европейски съюз. Дали ще бъдем свидетели на едно ново начало след търговската война с Съединените американски щати или връщане във времената преди последното президентство на господин Тръмп в щатите. Част от тези отношения са безспорно проектите и политиките по отношение на страните от Централна и Източна Европа. Всъщност, когато говорим за програмата Един пояс, един път, най-вече се съсредоточаваме върху този формат 16+1 или 17+1 след присъединяването на Гърция, макар че последните документи сочат, че това присъединяване е по-скоро на думи, тъй като не е записано все още официално в документите на формата. Казвам, че много е интересно да се развиват и отношенията, как ще се развиват отношенията Европейски съюз Китай, защото в един момент след доста така замразените не само търговски, не само митнически мини или по-големи кризи между САЩ и Китай. Китайската страна сякаш се обърна повече към Европейския съюз, към страните, търсещи буквално на основата на един компенсаторен механизъм развитие като по-голяма сигурност, по-голяма устойчивост на инвестициите и в крайна сметка един доста по-нормален разговор с страните от Европа. На четвърто място, разбира се, трябва да сложим всички тези отношения в един особен контекст и това е контекста на кризата с коронавирус. Аз не съм привърженик на тези хора, които смятат, че всичко на този свят трябва да обясняваме вече с пандемията. Даже по сполучливото определение на мнозина анализатори, това е новия терорист в света, защото всичките ни сполуки, несполуки и всичките ни изпълнени обещания вече обясняваме само с присъствието на пандемията. Но така или иначе има вече конкретни резултати от начина по който се осъществяват проектите по един пояс и един път и то в негативна посока вследствие на кризата. Това са обективни обстоятелства. Даже се говори за спад някъде около 16% на проектите на Китай, които е трябвало да бъдат реализирани в различни точки на света, които са само подготвени за реализация, но така или иначе очевидно няма да видят бял свят. Но затова струва ми се, че е хубаво да разделим днешната дискусия, макар и т.е. до началото на 2020 година и ситуацията, която заварихме до кризата и вече няколкото месеци, макар че съзнавам напълно, трудно е да се прави такъв анализ, най-малкото, защото времето беше много малко, много динамично, изправени пред доста предизвикателства, трудно е все още за конкретни изводи и анализи, така или иначе вече някои тенденции са налице. Каква беше ситуацията до началото на 2020 година? Влошени търговски и икономически връзки между Китай и САЩ. Знаете, че митническата политика на Съединените американски щати нанесе доста сериозни поражения върху китайската икономика, застопорени стоки и услуги за стотици милиони долари. В един период, в който правителството на Китай заявяваше, че 2025 година се очаква Китай да стане първата икономическа и световна сила. Нарастване на напрежение до крайен предел, липса на какъвто и да е батон, за да се стигне, буквално знаете, в първите месеци на кризата с коронавируса, до конкретни обвинения към китайската страна, по начина по който тя е казала за пандемията, за очакващите процеси, свързани с нея. Както си спомняте, имаше едни доста, провокативни изказвания от президента Тръмп по отношение на връзките в кавички между Китай и Световната здравна организация. По същото време наблюдавахме засилване на връзките между Китай и страните на Европейския съюз, най-вече по инициатива на китайската страна. Най-ясно това пролича в засилената външно-политическа активност на президента на Китай Си Цзинпин и на премиера Ли Кацян, които направиха няколко много сериозни посещения в началото на 2019 година, посещавайки няколко европейски столици. И точно тогава ще ви припомня един много любопитен факт, след като вече почти бяха ясни контурите, рамката на форматите за един пояс и един път и формата 16+1. Изведнъж тяхното посещение до Приадо, Италия, спомняте си кой управляваше Италия през този период, каква беше ситуацията в страната. Така или иначе, Италия беше първата европейска страна, която се включи в инициативата и получи обещания за едни доста сериозни, доста сериозна финансова инжекция и подкрепа за две пристанища. Говорим за пристанището в Генуа и в Триест. Една постъпка от италианска страна, която предизвиква буквално начумерване в Брюксел. Доста смръщени вежди имаше по този повод, защото се смяташе, че това е една много сериозна експанзия вече в сърцето на Европейския съюз, в старите държави членки и дори се заговори за закупуване на части от Европа, от Китай, на доста силна фраза, нали, която предизвика не само неудоволствието, но и доста сериозен размисъл в редица европейски институции, между другото и в доста национални правителства, особено когато говорим за Франция и за Германия. Кризата с пандемията засегна целия свят и промени картата на очертаващите се взаимоотношения. И не на последно място трябва да подчертаем факта, че планът за възстановяване, който Европа доста по-късно направи, и това беше нормално, и който за сега се движи в границите на 750 милиарда. Знаем, че там половината би трябвало да са субсидии за най-пострадалите държави, както и за всички страни от Европейския съюз, така и една друга немалка съществена част под формата на заеми. Идва в момент, в който може би си заслужава по нов начин да бъдат преразглеждани отношенията ни с Китай от гледна точка на техния проект за развитие на техните инвестиции в Европа и новите финансови условия, които така или иначе държавите от Европейския съюз ще трябва да работят. От една страна това е разбира се формалната страна на многогодишната финансова рамка, но от друга страна е въпросния план, който може би си заслужава да се помисли в часа си за съфинансиране, което ще се окаже много тежък заради цялата страните от Европейския съюз, до каква степен може да се работи и с външни инвеститори, с трети страни, защо не и Китай, разбира се в една много ясно и категорично определена правна рамка с съответните правила, с съответния регламент, така че да се избегне всяко нарушение на конкуренцията, да не говорим за прозрачност на процесите при финансиране, за взаимно изгоден интерес. Но си заслужава в тази посока определено да си мисли, тъй като и самата Европа вече една година по-късно от пандемията е в една съвсем различна ситуация, различна от това, което сме свикнали формално години наред да смятаме за европейски бюджет и начина по който той се разпределя. У нас сме свикнали да разглеждаме мащабния план един пояс, един път, говоря вече за българското мнение, за българската гледна точка, най-вече в контекста на формата 17+1, доколкото в нашата страна е част от него. Нека да припомним обаче, че родената през 2012 година и развита следващите години мащабна стратегия на Китай включва не само Централна и Източна Европа, не само вече тези споменати европейски държави, извън този формат, в които определено ще бъдат насочени някакви инвестиции, но и целия свят. И е добре да разглеждаме тази мащабна инвестиционна програма на Китай, не само като хора, които живеем на един самостоятелен остров тук в източната, южната или балканската страна на Европа, а в контекста на цялата тази свързаност и докъде и как ще изглежда този проект след няколко години. Знаем, че Китай се насочва в цялата си стратегия. Защо казвам, че е важно? Не защото трябва да знаем буквално всеки един проект в различните точки на света, как се развива той, а по-скоро да сме наясно с формулата, която китайската страна използва, когато прави тази своя мащабна програма. Какво се случва обикновено? Проектите са предназначени за слабо развити страни, основно страни, които имат изключително ниско ниво на развитие на инфраструктура. Говорим за пътища, говорим за магистрали, говорим за ЖП линии, говорим за морски коридори, говорим за пристанища. И обикновено се правят проекти, подписват се договори с съответната държава. Забележете нещо много особено за тази инвестиционна програма. Държавите, с които Китай подписва въпросните проекти и респективно договори, дори тук в източната и в южната част на Европа и на Балканите, от европейска и от балканска гледна точка, например, държавите не са обвързани помежду си. Те не действат като един екип от страни, а тук става въпрос за двустранни договори с китайската страна, за двустранни отношения. Обикновено китайската страна, чрез някои от китайските банки, дава заем, след което се започва изпълнението на съответния проект, предимно от китайски фирми и компании и с много голям и сериозен приток на китайска работна ръка, която идва от вътрешността на самата страна. Между другото, повечето проекти, които са започнати тук, основно в страните от Западните Балкани, в пете страни, действат стриктно този модел, но този модел наистина важи за повечето страни в целия свят. Един пояс, един път е наистина много мащабен проект. По изчисления той и държавите, които участват, обхваща около 2/3 от световното население. С каква цел беше основана тази стратегия един пояс, един път? Очевидно е, че Китай искаше да направи своята и да развие своята инфраструктурна дипломация, там където не може да се влезе с инструментариума, с механизмите на ординерната дипломация. Тук сред панелистите има хора с много сериозна биография като дипломати, могат още по-добре да обяснят и да развият тази тема. Се опитва чрез финансиране, чрез участие в инфраструктурни проекти да разшири своето влияние, да навлезе в тези страни, да разшири своето световно световно влияние. Както те казват, Китай трябва да бъде навсякъде по света. И едновременно с това има, разбира се, чисто икономически, финансови аргументи и обвързаности, защото по този начин трябваше да се намери излъз и на свръх подготвените, свръх добре развитите китайски фирми, както да се намери място и за многобройната работна ръка. Китай промотира и собствената си валута, защото ако се гледаме по-добре и по-детайлно в договорите, които се подписват, двустранните договори с определените страни, юана всъщност се превръща според тяхното виждане и в разменна монета, т.е. в световна валута. Кое предопределя включването на страните от Централна и Източна Европа, като имаме предвид, че 11 от тези страни са членки на Европейския съюз в този мащабен проект? Една от целите безспорно е Китай да проникне в Европейския съюз и да намери по-добра реализация за собствените си интереси, да търси по-добри, повече места за китайските стоки, да разширява своето влияние. Слабо развитите от към инфраструктура балкански държави са добър терен за влагане на свежи пари при добри условия и след сравнително кратки срокове. Купуването на пристанището в Пирея, мисля, че финално договора беше реализиран 2017 година, е един много добър пример в тази посока. В една ситуация, в която всички знаем, че гръцката държава се нуждаеше от свежи пари, от друга страна пък Китай има амбицията да го превърне в най-голямото европейско пристанище. От политическа гледна точка страните, особено тези от Западните Балкани, безспорно имат много голяма нужда от свежи пари. Та в момента Европейския съюз продължава да бъде най-големият инвеститор в тези страни. Мисля, че порядъка на 70-80% от външните инвестиции за всяка една от тези държави. Но, безусловно, второто място по инвестиране, както и госпожа Кортлендер подчерта преди малко, идва именно от Китай. Той се превръща в втората по големина държава, която инвестира в тези страни. Естествено, че за всяко едно ръководство, за всяко едно правителство в тези балкански държави е добре да има тази глътка въздух и струва ми се, че по този начин, получавайки тези заеми, тези свежи пари, които и особено в строителство и реконструкции на инфраструктурата, по някакъв начин се тушира и напрежението сред самото население за непопулярните реформи, които така или иначе Европейския съюз изисква от тези страни. Тоест, те играят една роля на глътка свеж въздух на определени баланси. През април 2019 година на седмата конференция в рамките на инициативата 16+1 Китай предостави стратегията си за търговското, икономическо и инвестиционно сътрудничество с държавите от Централна и Източна Европа. През последните 7 години инвестират около 7 милиарда долара инвестиции. Не случайно в навечерието на форума беше даден тържествения старт за изграждането на един мост, който трябва да свърже полуостров Палешац в Адриатика с континенталната част на Хърватия. Защо се спирам точно на този пример, уважаеми дами и господа, защото той е много показателен. Ако се вгледате в анкетите сред хърватските граждани, освен на инфраструктурата, освен улеснението, освен на всичко останало, в тези анкети много често ще видите една благодарност към китайската страна за националното обединение на Хърватия. Също това става една държава, не разделена на две, а цяла една държава. Така гадаличкото на националистическия дух в този смисъл, според мен е също елемент на една доста добра премерена политика и още по-добър прием, чисто морално, психологически, политически, ако щете, на китайските инвестиции. Защо обаче още е по-любопитен този проект? Защото той де-факто 85% от средствата за него идват от финансирана страна на Европейския съюз. След това беше избрана китайската компания, която да го строи, което предизвика една доста сериозна реакция от страна на Брюксел. Но така или иначе стигна се само до реакцията, по-нататък последствия нямаше. С ясното съзнание, че тези средства не могат да бъдат отделени по линия на предприсъединителните европейски фондове и така или иначе и реакцията в самата Хърватия не беше в полза на брюкселската реакция, така че до този момент Брюксел замълча по този въпрос. И тук се поставя една много друга голяма тема, доколко заемите, които се взимат от китайските банки, от китайската страна, проектите, които се изпълняват и подписаните двустранни договори, ще бъдат на практика реинвестирани през европейските средства, нещо, което си заслужава да бъде помислено. И това, крайна сметка, може би няма нищо лошо, ако има конкретни правила и начин, по който това се прави. За ръководителите на страните от Западните Балкани вече подчертах, че са добре дошли тези инвестиции. Много показателен е примера на Сърбия тук. Защото от тези няколко десетки милиарди, които Китай се готви да инвестира, или една част вече инвестирала в Западните Балкани, една трета от тези средства отива директно за техния безспорен фаворит, каквато е Сърбия. И където сътрудничеството с китайската страна дори вече надмогна линията на строителството, на инфраструктурата и стигна дори до сътрудничество в отбранителната промишленост, в сферата на сигурността по отношение на различни системи за видеонаблюдение. Нещо, по което поставя вече това сътрудничество в една друга плоскост, плоскостта на сигурността, нещо, което би трябвало също да бъде, може би, отделна тема за една отделна дискусия, тъй като много интересно е това политическо противопоставяне, на чиято арена могат да станат Западните Балкани. Нямаме информация какво става за развитието на проекта 16 плюс 1 или 17 плюс 1 от българска страна. Трябва да ви кажа, че за мое най-голямо съжаление опитите ми да разбера нещо повече в тази посока приключиха с една доста остаряла информация, която беше предоставена от различни институции, а и тази, която публично всички ние разполагаме. Всъщност, в една от последните срещи на формата за България, не зная по какви причини е било определено участието и в формата, най-вече по линия на селското стопанство, и какво ние сме извършили в тази посока, освен на организирането на една формална работна група някъде в системата на Министерство на земеделието, но никъде не можах да разбера, и тук ще помоля за вашата помощ, може би имате повече информация, дали са реализирани или поне замислени някакви конкретни проекти в тази посока. Да не говорим, че ако не ме лъже памета, България трябваше да бъде седалище на глобален център за партньорство в рамките на формата 16 плюс 1, все още този формат преди присъединяването на Гърция. Мисля даже, че бивши регионален министър госпожа Лиляна Павлова беше определена да го оглави. Така или иначе, аз лично не зная този център да е вече факт, нито нещо повече, дали той, ако не в България, той е реализиран някъде в другите части от формата 17 плюс 1, нито каква ще бъде неговата задача, нищо повече всъщност последните сведения са от 2019 година. Естествено, че всичко това нещо се промени и няма как да не се променя в условията на пандемията. И тук не говорим само за формалните проценти, които вече споменах за очевидно спрени проекти, а за обективни трудности. Една голяма част от проектите, не само в целия свят, но и тук на Балканите, най-вече в Западните Балкани, се осъществяват чрез китайски стоки, чрез китайски материали. Затварянето на границите, естествено, не позволява тяхното транспортиране, както и голяма част от китайската работна ръка вече принудена да се върне обратно, друга част, която остана очевидно недостатъчна за строителството, както и проблемите със самото финансиране. И тук се поставя една много голяма дилема пред китайската страна, дали новата им политика, ето вие казахте, посланник Караславов, че те от това е първата държава след първата вълна на пандемията, която успява да се възстанови икономически и финансово и дори да има растеж. Но доколко тази нова политика след пандемията ще бъде преосмислена в Китай, ще предстои да видим дали това ще бъде една политика отворена повече към развитието вътре в страната или ще продължи и тази експортна политика навън в най-общия смисъл на думата. Защото една голяма част от заемите, които Китай раздаде буквално чрез тези проекти, е много трудно да бъдат върнати и не са една и две молбите на държави, с които има такива проекти, включително и тук на Балканите, да говоря за Черна гора най-вече, които определено искат те да бъдат разсрочвани във времето, тъй като всяка една страна предпочете да оцелее икономически в тази пандемия, да направи вътрешни реформи, да направи специални вътрешни инструменти, както различните 60 плюс 40, не искам да отварям тази тема, но да речем това е така нарицателния пример, отколкото да връща заеми на Китай. И тук имам един много голям трън в петата, както казва те на президента на Китай, доколко и как Китай ще успее да си върне парите, които са предоставени по линия на тези проекти. Накрая ще кажа само и това, че за тези страни, с които вече има проект Китай на Западните Балкани, защото господин Калфин каза в началото да видим ние как се вместваме в цялата тази стратегия. Има доста въпроси. Първия въпрос е наистина за това задлъжняване на страните към китайски финансови институции, най-вече към китайски банки и възможността да се връщат. Говорим за задлъжняване, което е с доста високи проценти. Тук нарицателното отново е Черна гора, но и Босна и Херцеговина има сериозни проблеми в тази посока и възможността да се връщат тези заеми. На второ място това е в чисто политически смисъл, доколко и как ще се променят политическата реакция на страни, които са в тези проекти, защото имаше един много показателен сигнал за това, как при гласуването в ООН страни, които имат сериозни проекти по тези програми с Китай, изведнъж обръщат своята позиция в полза на Китай, различна, да речем, от общоевропейската политика или различна от някаква друга политика, която до този момент те са изповядвали. Тоест, доколко финансово-икономическото задлъжняване към една страна в най-общи линии ще влияе върху политическите решения на определени държави, дали нямат тези политически решения да бъдат групирани по един нов начин. На следващо място е рентабилността на самите проекти, защото и разбира се качеството на тяхното изпълнение, въпреки гаранциите, които често дава китайската страна, че ще бъдат спазени всички европейски изисквания. Но за една част от тези проекти буквално се говори, че те много трудно ще бъдат изплатени. Например, магистралата, отново се връщам към Черна гора, защото тя, освен че не стигна до сръбската граница, се оказа прекалено скъпа и много трудно ще има много трудна и много дълга възвръщаемост на тези средства. Въпросите са много повече, отколкото отговорите на този етап. Едно е сигурно, че едва ли накрая в заключение бих искала да кажа, едва ли Китай ще се откаже от тази мащабна инфраструктурна програма. Това е всъщност лицето, това е емблемата не само на президента, на китайското ръководство. До каква степен тя ще бъде преосмислена и променена, предстои да видим, но със сигурност, това е най-важното за мен, Европа трябва да бъде готова и да бъде много гъвкава, за да може да извлече своите ползи от едно такова партньорство. Освен това, предстои да видим как ще бъдат развити отношенията Европейски съюз Китай, защото правилно посланник Краславов подчерта, че Европа обърна много, и особено германското председателство, много сериозно внимание на отношенията с Китай. Знаете, че сега през октомври в Лайпциг трябваше да има една среща на високо ниво, която не се осъществи заради пандемията, но тя предстои да бъде осъществена. И най-вече, най-важният извод за мен е, че освен да чакаме такива мащабни проекти да бъдат реализирани и Европа да реагира като участник в тях, струва ми се, че крайно време Европа да има също своя мащабен проект за развитие, който очевидно така дълбоко рекламирания план Юнкер не успя да свърши, не можа да свърши по много причини, за които сме говорили и в рамките на този формат, който днес сме се събрали. Но ако толкова много средства се събират и с многогодишната финансова рамка и с новия план за развитие, нека отново това да не са едни пари раздадени за малки проекти, а действително Европа да има своята визия за развитието на света и за предотвратяване на кризите в следващите години. Благодаря ви на всички.
Благодаря, госпожо вице-президент.